ขอโอกาสกับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต่อไปนี้คุณแก๊สขอนิมนต์ให้บรรยายธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายด้วย
He asks to take this opportunity from each and every one of you to give this Dharma talk that Jack has asked him to come and give this evening.
ดังนั้นจงตั้งใจฟังด้วยปัญญาเพราะโอกาสไม่ค่อยจะมากหรืออีกประการหนึ่งพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้อบรมมาแล้วพอสมควร
To make your minds firm, to establish your minds in the here and now, because the opportunity to listen is not a lot.
วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี
้ He says it's his good fortune as well as your good fortune that we have this opportunity to meet together today
มาพักที่นี้ก็ได้รับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการ
Come in to stay here he has received the generosity and from all of you as hosts and hostesses to look after our needs and requisites and various needs of the monks
ดังนั้นอาตมาจึงจะขอมอบให้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วย
So he wants to entrust to each and every one of you that Dhamma which is necessary in your lives.
พวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลายแล้วพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐ
All of us that have been born into the world, that those of us that come to separate ourselves, kind of distinguish ourselves from that, to live in the quietude and the peace of a quiet forest retreat like this, that this has an excellent and a very high meaning.
เราแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ
We are looking and searching for peace and quietude according to the practice of students of the Dhamma and practitioners of the Dhamma
การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มี
The Dhamma that we have to practice if we look and see and take a good look that there's no place that the Dhamma doesn't exist, that we can't practice that.
อย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอรูปก็เป็นธรรมะทั้งนั้น
throughout the world the whole with throughout the whole universe pervading and permeating everywhere whether it has form or no form is nothing but the Dhamma
แต่ท่านให้แสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำจิตให้สงบระงับ
So the Buddha taught us to look for the Dhamma in places which are quiet and peaceful. Those places which are conducive to finding that peace and quietude.
อยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จักโทษปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอย่างทิ้งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริง
that he taught us to see the blame thePunishment, the Thai word he uses is "tod," is rather difficult to find an English equivalent, but it generally means to see the disadvantage, the harm in those things which are unwholesome and unskillful, and this is of utmost importance for those things which we practice to learn and to see this for ourselves. Those things which are harmful, unbeneficial, unskillful.And which bring about blame, guilt, and remorse.
ในความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก
In regards to peacefulness that's good to become peaceful but we must know the nature of peacefulness how it arises and know that it's a changing thing if we become very peaceful and quiet and then when we're separated we have that we getstuck in that happiness of that peacefulness of that quietude of mind and then when we go places that when it changes then of course we get all stirred up and chaotic
ดังนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบ
so we should understand thatthe external environment, external conditions, that's not the ultimate. That's not where we can really find that peace and quietude.
แต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มั่นให้ยึดแต่ว่าไม่ให้มั่น
The Buddha taught us to live and practice in those places which arePeaceful, but and to hold on to them as using them as a useful thing, but not to become attached, not to get stuck in and become attached to them.
เพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรรคคือสัมมาทิฏฐิ
so that the right place and the correct understanding of the place to practice is on the path of right understanding
ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุข ท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านให้ยึดแต่ไม่ให้มั่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านไม่ให้มั่น
In accordance to truth and reality, when we see according to right understanding, we must understand the nature of happiness, the nature of suffering. And when happiness arises, we see its nature and know it for what it is, and we don't attach to it. And the same for suffering. When suffering arises, we see its nature and we don't attach to that.
อันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขันิกานิโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตตกิรมัฏฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการกระทำทุกอย่างทำด้วยปัญญาทั้งนั้น
In regards to that we all should understand in regards to happiness when that arises to know it and not to cling to it and the same for suffering and we should see these things according to truth and realityAnd allow wisdom to arise so that we can penetrate and see through these things, beyond these things.
การปฏิบัติธรรมะการรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมีกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการนี้เท่านั้นไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมกลับมาเป็นโอปนายิกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี
้ In regards to knowing the Dhamma, in regards to seeing the Dhamma, that we don't need anything external, we don't need a lot of things to study that. All we need is our bodies and our minds that we can study right here, and this is enough that we turnOur attention, lead our attention inwards unto ourselves, and then we can know and understand and see and know for ourselves.
อันนี้อาตมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าสงบเนี่ยเมื่อออกมาแล้วมันอยู่ติดบาทคนบ้านคนเขาไปมันเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบรำคาญทำไมถึงรำคาญอย่างนั้นก็เพราะว่าเสียงดนตรีนั้นมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกข์มันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่หนีจากที่นั้นเลยเปลี่ยนความรู้สึกว่าเรานี่มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ดูไปแล้วเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายนั่นแ
หละ PeaceIn his practice, when he was staying by himself out in the forest and had become very peaceful and quiet. And then when he came out of the forest into the village and there was musical entertainment and things going on in the village, and he became very stirred up and agitated. And he thought to himself that the music and the festivity had come to bother him, had ruined his peacefulness and his contentment, mental quiet and peace. And then he contemplated that and looked and took a closer look at it. and really looked at it and contemplated it and thought if that was really right or wrong, that this sound and the music and things had come to bother him and stir him up. And as he looked and took a closer look, a deeper look at it, the understanding came that the music and things didn't come to bother him, but that he went out to bother the music, so that this was his wrong understanding, and he learned a very valuable lesson.
อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคัมภีร์เป็นตำรานอกคัมภีร์เหมือนกันถ้าเราคงอย่าไปอ่านอยู่ในคัมภีร์คงจะไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้ไปนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตให้สงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่ามันดูในจิตของเจ้าของนั้นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั้นได
้ He's kind of talking and advocating and has on the whole trip that the Dhamma that he teaches and that he's understand and seen is that Dhamma which is found that he finds outside of the scriptures, that you can't go to the books and find these things, andone benefits and understands this from going to live in the peace and quiet of the forest, and this understanding comes as the fruit and of the practice.
นั่นจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเหมือนอย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นยังไงถามไม่รู้มันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นว่าไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาวอันนี้ธรรมะนี่ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีเหตุมากระทบมันจึงฟุ้งขึ้นมา
That he wants to come in to see all of you diligent practicers and students of the Dhamma that he wants to entrust these things to youAnd he compares it to a piece of wood, that if you only have one piece of wood, say a foot long, then you have no measuring stick to really know whether that, if that piece of wood is long or whether it's short. But if you get a longer piece of wood, 2 foot long, and then you can see that the piece 1 foot is shorter. Or if you get a piece that is only half the size of the 1 foot, then you see that it's longer. And in the analogy with the Dhamma that coming to give you a different approach, a different look at things so that you can lead it inwards on yourself and contemplate it and get another look at things at your own practice and at yourselves.
การปฏิบัติหาทางพ้นทุกนี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มาก แล้วแต่อุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากเหมือนกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบากถ้าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนวิปัสสนาหรือสมถะหรือวิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้น
In these days that there are many teachers and many methods and techniques that people are using, and so then unless we really understand our practice and what we're doing, that it can be very confusing, and we can lose ourselves. So he's reminding us to be careful about this and not to forget ourselves and in the practice and in the various methods and techniques that are existing. such as samatha practice and vipassana practice, or just vipassana practice, or just samatha practice, that all these different methods are taught.
อันนั้นเป็นคำที่สมมุติขึ้นมาภาษาที่สมมุติขึ้นมาแต่อาตมาเห็นว่ารวมเข้าทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นน่ะ
That these are just conventional realities that people use to talk about one and the same thing
ที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทางสมถะทางวิปัสสนาเป็นไปในนั้นเลย
that the samatha vipassana practice is developed together that they happen and progress and develop together
เช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่ง
For example in the practice of making our minds peaceful and quiet that there are two types of peacefulness and the first oneis coming to live in a secluded place, a quiet place, such as meditation center here, that it's out in the forest in the quietude of the countryside. And this is the first kind of peacefulness.
สงบแบบนี้มีกำลังน้อยกำลังไม่มากทีนี้เมื่อนั่งสงบแล้วต้องให้พิจารณาให้ปัญญาเกิดขึ้นมาเช่นว่าการสงบแบบนี้เหมือนหินมันก็ไปทับหญ้าเมื่อเอาหินออกมาได้หญ้าก็เกิดขึ้นมาอีกนี่ได้แค่นี้เหมือนกับที่ว่าสงบทั้งหลายนี่นะมันถูกอารมณ์ขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมาอีกเปลี่ยนอารมณ์ขึ้นมาอีกไม่สงบสงบมั่งไม่สงบมั่งเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นผลของสมถะ
That this kind of peacefulness that comes from the quietude of, or from a quiet place, that this is a very weak kind of peacefulness. That as soon as we're separated from those conditions and come into contact with things which stir up our senses and bring up moods and feelings in our minds, that that peacefulness is gone. And he compares it to like a rock on grass.And as long as the rock is covering the grass, of course, it doesn't grow. But as soon as one takes the rock away, the grass again begins to grow.
สงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั้นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญาเปลี่ยนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่น
So this is the first kind of peacefulness that one will experience and taking it a step further developing insight into anicca, dukkha and anatta and this is the cause of developing thisa state of mind to understand things according to anicca dukkha and anatta is the cause is the planting of the seed for the arising of wisdom for the appearance of wisdom
ตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถ
that we don't have to do any kind of special thing that whether we're sittingwalking, standing, or lying down, that we can reflect and do this practice.
เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อไรให้ระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่า อันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือในอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้นานๆไปจิตของเรามันจะลุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรอะไรที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเน
ี่ย so that doing this type of practice that we want to constantly be mindful ever mindfully aware of the changing phenomena of the impermanent nature of all things of especially our moods and our mindsAnd constantly reflecting and reminding ourselves that everything is uncertain, that whatever happens, whether it be happiness or suffering, pleasureful or painful, that we constantly reflect that it's uncertain, that it's changing.
อันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริงทุกข์นี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปซะไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกข์เกิดขึ้นมาเปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกข์เกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อย
So in the past where we would always take these things to be realities to attach and cling to them to think them to be ourselvesAnd as we practice and investigate these things that we see that they're changing when in the past we would become one with them, that we would hold them as realities, as a self. And of course then dukkha would be born into the mind and we would experience suffering. And when we see clearly and according to truth and reality the true nature of these thingsthat we no longer attach and cling to them, so then we no longer become those things.
ถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันก็หมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้น
But when we see in accordance with truth and reality the true nature of things that none of this is permanent, that it's changing, we no longer attach or cling to any of it, then that's the end of our problems, all our problems are solved, and that's it, that's all there is to it.
ใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหมใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไหมมีไหม
Have any of you ever experienced dukkha? Have you ever had dukkha arise in your minds?
นี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นแหละเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พิจารณาอยู่ที่จิตของเรานะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่น
That's it. That's where we have to look. That the Buddha said that happiness and sufferingDon't exist somewhere off on a mountaintop. That is right there in our minds, and right there in our minds is where we have to deal with it, have to work with it.
นี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึ่งทุกข์อันเกิดจากอุปาทานอย่างหนึ่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีท ทุกข์ประจำสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่แล้วเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรมันก็เจ็บนะสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพธรรมดานี่ทุกคนจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนะนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบด้วยยาพิษเนี่ยเอาเข็มอาบด้วยยาพิษแล้วก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเจ็บมันปวดเรื้อธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดกลับไปเอาปวดเจ็บจนตายจนในคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็น
In regards to happiness and suffering that we experience, natural happiness and suffering, that that's the nature of our existence and of life. And the Buddha and the Arahants, they all experienced happiness and suffering in a natural way. But the happiness and suffering that goes beyond that, or that we make into something beyond what is natural, is that happiness and suffering which we cling to, which we grasp onto. He compares it to like the feeling that one has when you have a shot in the arm. And to get a shot in the arm, when the needle goes into the arm, of course you experience the tang and the prickling of the needle going into the arm, and that's natural. That's natural type of dukkha, of pain. And the Buddha would experience the same. The Arahants would experience the same. Or in the case of like sickness, and sickness is natural, and there's discomfort and unhappiness and that comes with sickness, a very natural kind. But he compares the suffering that arises from grasping and clinging, from upadana, is as if you took this needle and you bathed it in poison and then you stuck it into your arm. And now we're talking about that it's caught up with grasping and with clinging, and of course that means that we firmly identify and grasp onto these things, and that's the type of suffering that is beyond, or that is outside of that which is natural and that which is caught up with clinging.
รู้จักนะที่มันทำพิจารณาธรรมที่ตรงไหนธรรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะไอ้ความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นอุปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบ นะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี่แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันก็รถยนต์มีตาแต่ว่ารถยนต์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นั่นเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จัก
That all of us should understand where the Dhamma arises, where it passes away, and where to look in our practice, and that our senses, the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, that these are just characteristics of the mind, and that we have to turn the attention inwards, lay the attention inwards on ourselves, and like a car,the light, lights, headlights of a car, that those are just lights of a car, but does the car see, or does the person standing in the car see? And people come to the forest, and they come here to stay and practice meditation, and in a very quiet and peaceful environment. Butthey don't see it. They don't really understand where real peace is. Just like the eyes of the car, the headlights of the car, that the car doesn't see the lights. It's the person inside.
ธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอาตมาจึงชอบพูดธรรมะเราพูดเรื่องอุบายให้เห็นอย่างนี
้ In his teaching, the way he teaches the Dhamma, that he likes to speak in similes and parables, things that we can use as aids to our meditation, those things which we can use to deceive the word, the Thai word ubai, is those things whichaid our meditation, those things which help us to compare and understand the Dhamma.
เช่นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้แล้วก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตโภวินยูหิอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งที่เราจะปรุงสังขารในพิจารณาเรื่อยไป
When we observe and contemplate the world that the world is a place of chaos and turmoil but the real chaos and turmoil isn't in the world, it's in us, and so that's where we have to lookWe have to look at external things like trees, like an old tree, and constantly draw similes and compare with ourselves as the tree and nature and things change, that we see that we're changing according to nature as well. And when we see things externally, we understand both things internally and externally are the same in a constant state of change and understand in this way.
เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน
walking the Dhamma path, as we walk the Dhamma path, that we have forward movement, that we are walking in a forward direction, and we have coming back and walking in a reverse direction, and we have stopping and standing still. But that Dhamma which is the true Dhamma, the ultimate Dhamma, according with truth and reality, that which all wise men and all Buddhas penetrated and realized, there is no forward movement, there is no walking forward, and there is no coming back, walking backward, and there is no stopping and standing still. Where is that?
สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ธรรมที่เป็นปัจจัตตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทั้งนั้นจบลงที่ตรงนั้นน่ะ
This is the Dhamma that each and every one of us, those who practice, can realize and understand for oneself, that this Dhamma that this we call the Satchadhamma, the Dhamma that is in accordance with truth and reality, and this Dhamma has no owner, that it always exists and always has existed and will continue to exist and be, and those who practice according to its truth and to realize it, that they can know and see it for themselves, and the path that we practice leads us to this. And it has no names, it has no abiding place. It is neither moving forward, backward, or standing still.
อย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็ดีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่ว10วัน20วันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดิให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี่แล้วก็หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าให้มันหมดทีไม่ใช่มันเหมือนกับเราบริโภคข้าวนี่บริโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกำลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้น
So the practice that we're all doing, that all of you are doing here, the retreats and things that you have, weekend retreats, practice that is constant and is ever present, that we're using continuously, and we should understand it like when we eat, when we partake of a meal, once we're full, that we take that away with us, that we continue to use that energy and that strength that the food will give us, and in the same way in our practice, that we should take that away with us and use the strength, stability that the practice gives us, and take it and use it for mindfulness and in all aspects of daily living, no matter where we go or where we're at.
เราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายนะมันจะกระทบอย่างเนี้ยนะเรียกว่าการกระทบเช่นว่านกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่ะสนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารน่ะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบปุ๊บแล้วมันเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทำนองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทั้งหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบเพี้ยเลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราติดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนั่งกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เรียกว่าการปฏิบัติทางจิต
He's asking us if our mindfulness our awareness makes it in time or not, how keen it is, how sharp it is when things contact the senses and come into contact with our senses for example the ear a pleasant sound he gives the example of a soundof a bird and if we see it clearly with clear mindfulness that as soon as that sound arises that's all we're just aware of that arising of that sound and no more but then the unmindful person forgets oneself in that sound and begins to color and embellish it and make it into a very a pleasant thing oh that's a very nice sound that's a pleasant sound or maybeif we're a hunter or we like it's a bird that one would eat and then you think about how you're going to catch it how you're going to trap it and kill it and of course the mind runs away and gets loses itself in thinking about just from that one basic thing the sound and the same with all of our senses that if we're not developing and seeing all of our senses the things that contact the senses that it's the same with all of them that we understand as things contact the eye the ear the nose the tongue and the body that and the mind that it's just contact and if we see in accordance to truth and reality and see how they which the danger in the attaching to and the coloring and embellishing of the attachment to those sense bases and once we see that for clearly how to let go and not to attach to that our practice is going in the right direction and so each and every one of us has to contemplate this andlook and see where we're at.
ไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองทดลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะยังว่าไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียกว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นแหละ ยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาอะไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละเดี๋ยวปัญญาเกิดนะถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจบางเมื่อไรก็มันไม่แน่นะนี่แต่ไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่แหละไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาแล้วใช่มั้ยของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดวันนึงมันก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่อนี้ก็เท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นแหละจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้จะเห็นชัดว่าไอ้คำที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นหรือถือมั่นแต่ยึดมาแต่ไว้ไม่มั่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองดูก่อนก็ได้
Says that he doesn't have a lot to say, a lot of words to give you, but maybe there's nothing to give you anyway. Maybe you've already all escaped. But if you haven't, then he wants you to investigate and try it for yourselves. And he says that just one thing is enough. That all you have to work with and use is. Anything that arises, anything that happens, to just repeat to yourself that it's uncertain, that it's not sure, that it's uncertain, that it's changing, and whatever is happening, wherever we are, whatever we're doing, just to repeat to ourselves that it's uncertain. And if we constantly remind ourselves of this uncertainty of all things, the impermanent transient natureof all things, no matter what we're doing, where we're going, through any of the senses, any of the mental moods and things that come into the mind, that will begin to realize that things are, in fact, uncertain and constantly changing. And that uncertainty is the Dhamma. And the Dhamma, he who sees the Dhamma will see the Buddha, will know the Buddha. And he who sees the Buddha will know the Dhamma.And that's it. That's all that one needs to do. That's enough.
ทำไปอย่างนี้ทำสมถะกรรมฐานก็ทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สำคัญนะแต่นักปฏิบัติเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ยคิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่อันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองดูเถอะโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้นี่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นมันจะค่อยๆ คลี่คลายออกไปด้วยจะได้มีปัญญาเกิดขึ้น
That the practice that you're all doing here is very good, the samatha practice and the practice of making one's mind peaceful and quiet. But he encourages and wants all of you to take it further than that, to investigate and look deeper into the uncertainty and constantly use this one word or this repetition of it's not certain, things are not certain, uncertain, and to constantly repeat that to ourselves wherever we are, wherever we're going, and that we can realize and penetrate to the Dhamma, whether we be standing, sitting, walking, or lying down.
ไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูดิมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะกิดอยู่ทุกเวลาเนาะมีไหมแต่ชอบใจมีไหมไม่ชอบใจมีไหม
He wants us all to try it for ourselves to look do we have like do we have dislike do we have happiness do we have sufferingfor each and every one of us to investigate and look for oneself.
นั่นแหละถ้าอันนั้นมีอยู่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างนะถ้ามันเรื่องธรรมดาแล้วเป็นเรื่องอุปาทานนะนะมันจะไม่ให้เราสบายนะมันจะไม่ระสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบ
He said that's right that like and dislike that we all have this that that's natural that that's normal for people to have but a like and dislike which is caught up withclinging and grasping the same as the needle that is put into the poison bath that is the like and dislike that we have to be careful of and to get beyond
ตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจสักหน่อยพอสมควรนะได้อาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได
้ At this time he would like to open it up for questions that you have if you let him just talk that he can continue all night and a day and another night and still not finish it all
ถามเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องแก่เรื่องจิตของเรานะ
Questions that apply specifically toproblems in practice that we may have.
เคยมีไหมโยมได้ยินเสียงมันมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันมากวนเราเนี่ยเคยคิดไหม
Have you ever experienced that where you've heard a sound and you think oh that sound has come to bother us it's come to bother me
เสียงมากวนเราหรือเราไปกวนเสียง
Did it come to bother us or did we go to bother it
ระวังให้ดีนะ
Be very careful.
ระวังให้ดีนะ
This is an example that may be extravagant, but it points towards a difficulty I have with what you're talking about. Suppose there's a smell that has come to the bottom, and that smell is the smell of smoke of a fire. If I just sort ofjust say smell, smell, smell. Maybe I don't respond to the fire. Maybe that's not so good. It worries me. That hasn't happened yet.
ยกตัวอย่างสมมุติว่าเรานั่ง
แล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเช่นควันทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควันกลิ่นควันเฉยๆก็อาจจะมีไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทำยังไงนะครับจะกำหนดหรือว่าจะให้ทำยังไง
เอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นทีไฟจะไหม้ต้องตายก็มันหนีไงนะก็นั่นไม่ใช่คนภาวนาดีวะ
He said a student of meditation shouldn't be that foolish or stupid but if that such a thing happens that we're not if we're contemplating in that way that that's not proper practice and you know it's going to burn us all up and kill us of course we should get up and do something about itThose that want to come in and have this.